Og dog var hun i sin samtid en af Danmarks mest markante kvinder, som for alvor gjorde en forskel igennem sin 93 år lange levetid. I 2001-2002 fik hun en plads i det danske kvindebiografiske leksikon, men ellers er der langt imellem omtalerne. Måske er det ikke så mærkeligt. Der skulle meget til i Ulufas tid, før kvinder fik et officielt eftermæle. Ulufa var min farmors mor og døde 5 år, før jeg blev født. Alligevel var hun gennem mange fortællinger nærværende igennem min barndom, hvor hun blev omtalt med kærlighed og respekt. Der kom smil i øjnene, når der blev talt om Ulufa. Det fascinerede mig, at hun igennem en lang årrække så tydeligt havde været familiens overhoved, for hun levede i en tid, da samfundet var altovervejende patriarkalsk. Hun fik først stemmeret til kommunalvalg som 58-årig, til rigsdagen som 64-årig. Med tiden bemærkede jeg, at selv folk, der kun havde mødt Ulufa en enkelt gang, havde en klar erindring om hende, og selv på årtiers afstand kunne fortælle præcise detaljer, som afslørede en kolossal respekt. Det var som, når folk havde mødt kongen, og resten af deres liv kunne fortælle ordret, hvad han havde sagt til dem. I min skole i Odense havde lærerne talt om villaen på Hundredvej, som var i en klasse for sig, og byens mest overdådige privatbolig. Den var opført af Ulufa og hendes mand. Jeg havde mange gange besøgt hendes datter og svigersøn, som flyttede ind i villaen efter hendes død, og som boede der til 1970. Jeg var også en kort overgang den lykkelige ejer af en diminutiv aktiepost i Brands Klædefabrik, som jeg som ung studerende solgte igen. Jeg begyndte at arbejde mig ind på Ulufa gennem et billede malet af Bertha Wichmann, som jeg havde arvet. Her så jeg en venlig, ligefrem kvinde, der udstrålede en klippefast ro. Der er hverken usikkerhed eller tvivl i hendes blik, som hun sidder ene, men stærk, på vej ind i sin tredje alder. Jo mere jeg lærte hendes ansigt at kende, jo mere nysgerrig blev jeg, efter at lære hende at kende som person. Hvem var hun, og hvordan havde hun kunnet sætte et så markant aftryk på sin tid og sin eftertid? De førte til samtaler med de få, der endnu levede og havde kendt hende, og med hendes efterkommere. Jeg lånte papirer og billeder fra slægtningens skuffer og skabe og samlede brudstykker af hendes liv som brikkerne i et puslespil. Og blev mere og mere forundret og nysgerrig. Efter nogle tid erkendte jeg, at min rejse med Ulufa måtte begynde på Færøerne, hvor hun blev født. Da jeg rejste dertil, åbenbarede der sig en verden, jeg ikke havde drømt om. Det galt ikke mindst beskrivelserne og fornemmelsen af det ludfattige middelalderlige Torshavn, der havde dannet rammen om hendes opvækst 160 år tidligere. I de lokale arkiver fandt jeg en mængde oplysninger fra den tid. Oplysninger om husstanden, billeder af det Torshavn, hun havde levet i, beretninger om livet på hendes tid. Lidt efter lidt gik det op for mig, hvor meget livet på de forarmede øer havde været med til at forme hendes karakter. Jeg troede længe, at min historie om Ulufa skulle være en far-datter-historie, men historien om farens arbejde på Færøerne voksede sig efterhånden så stor, at jeg måtte udskille den som en selvstændig fortælling og arbejde videre med Ulufa som hovedperson i sit eget liv. Historien om Ulufa er blevet til i de danske og færøske arkiver, i Rigsarkivet og det Kongelige Bibliotek, i Stadsarkivet i Odense, i Odense Bys Museer, i slægtninges arkivkasser og i samtaler med efterkommere fra Strib til Costa Rica. Eksempelvis er den indledende fortælling om hendes dåb stykket sammen af oplysninger fundet i Landsarkivet i Torshavn, i Rigsarkivet i København, ved samtaler på Universitetet i Torshavn og et besøg i Torshavn Kirke, og af den fysiske oplevelse af dåbskysen, som jeg har siddet med i hånden hos den slægtning, hvor den var endt. I arkiverne lå også mange brudstykker af fortællingen om Brands Klædefabrik, en af landets første industrivirksomheder, som Ulufas mand og svoger drev frem til at blive en af de største. Klædefabrikken spiller en stor rolle i fortællingen om Ulufas liv, og det var derfor af afgørende betydning, da jeg af Jenny Mengel fik tilladelse til at læse direktør Åge Mengels dagbøger i Stadsarkivet i Odense, hvor de er bundlagt i 70 år. De er fra 1903 og frem skrevet på engelsk og derfor gengivet i min oversættelse. Mengels dagbøger fortæller både om Ulufa og om hans